อัปต้าครบจัดของ
อัปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
อัปต้าครบจัดของ
อัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
อัปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465-7 027213465-7
อัปต้าครบจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหนังทอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมเชียร์ภาพเป็นคุณสวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เริ่มคุยกันถึงจังหวัดหนองคายนะคะเพิ่งคุยไปได้นิดเดียวความจริงแล้วเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่คิดว่าคนกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับหนองคายเนี่ยอีกหลายอย่างถ้าหากว่าไปภาคอีสานบริเวณนั้นเนี่ยเราจะไปติดอยู่ตรงอุดร นานพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปจังหวัดเลยหรือไปจังหวัดอะไรแถวๆนั้นแต่ว่าถ้าตั้งเป้าว่าจะไปหนองคายก็คงจะต้องไปอยู่หนองคายหลายวันจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับหนองคายนั้นมีนิตยสารต่างประเทศหลายฉบับทีเดียวนะครับที่ให้ผู้อ่านเขาลงคะแนนเสียงมาว่าเมืองไหนเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวนะครับหนองคายของเรานั้นติดอันดับอย่างเงียบๆนะคุณลิศดาอย่างนึกไปถึงเลยนะครับว่าหนองคายจะติดอันดับ1ใน10อยู่เรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นจังหวัดของประเทศไทยที่นิตยสารต่างประเทศเนี่ย มีผู้อ่านลงคะแนนเสียงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวมากที่สุดหลายฉบับมากกว่าหลายจังหวัดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าไปเที่ยวหนองคายแล้วเป็นทางผ่านไปลาวหรือว่าไปเที่ยวอุดรแล้วค่อยแวะไปหนองคายนั้นผมคิดว่าผมอยากจะให้ท่านลองไปพักค้างที่หนองคายเลยหลายๆคืนดูนะครับจะน่าเที่ยวยังไงเนี่ยฟังเราแล้วกันนะครับก็มีเดินทางจะพาท่านไปพิสูจน์ว่าหนองคายนั้นน่าเที่ยวแค่ไหนผมจำได้ว่าคุณยุทธาถึงหนองคายเนี่ยตอนค่ำๆใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่เห็นหนองคายอะไรมากมายจนกระทั่งเช้าลุกขึ้นจริงไหมครับเช้าลุกขึ้นเช้าแรกที่หนองคายที่ในการเดินทางขั้นล่าสุดครับ
ค่ะแต่ว่าถ้าไม่เล่ายามค่ำคืนเนี่ยดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปนะคะเพราะว่าในคืนแรกที่เราไปนอนที่ริมโขงเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวค่อยคุณธีรภาพพูดถึงโรงแรมแล้วกันนะคะแต่ว่าทุกๆโรงแรมที่ริมแม่น้ำโขงนั้นเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นบรรยากาศของอีกฝากฝั่งเรารู้สึกเหมือนใกล้ชิดมากนะคะเช่นมีเพลงรำวงนะคะในระหว่างค่ำคืนคือเราไปเนี่ยเราจะไม่เปิดแอร์เราจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้สัมผัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้ยินเสียงเพลงลำวงมาจากฝากฝั่งลาวนะคะก็รู้ว่าเขามีงานรื่นเริงกันในคืนนั้นเนี่ยมีหลายคนออกมาถ่ายรูปดาวอังคารหรือพระจันทร์สีส้มสีแดงเนี่ยฮะหลายคนก็ได้เก็บภาพไปแต่สิ่งที่เราประทับใจมากก็คือบรรยากาศยามเช้านะคะแล้วก็อากาศเย็นสบายมากคือทั้งคืนเนี่ยเราไม่เปิดแอร์เลยก็นอนได้อย่างสบายๆไม่ได้หมายความว่าโรงแรมเขาไม่มีให้นะคะแต่ว่าเราสองคนคือเพื่อนร่วมนอนอีกคนหนึ่งก็คือคุณอริสาก็ตัดสินใจว่าเราขอสัมผัสบรรยากาศที่ใกล้ชิดบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยนะคะโดยไม่มีเสียงเครื่องแอร์คอนดิชันแล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเราเองแล้วสิ่งที่เราได้สัมผัสมาก็อย่างที่เล่าให้คุณธีรภาพฟังไม่ทราบคุณธีรภาพทำแบบดิฉันหรือเปล่าคะ
ยอมรับว่าตอนหัวค่ำนะครับก่อนนอนเนี่ยอากาศจะอ้าวๆนิดหนึ่งนะครับก็เปิดแอร์นะครับพอตกดึกๆเนี่ยลุกมาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ปิดเลยครับแล้วก็ใช้อากาศธรรมชาติพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเปิดประตูไปที่ระเบียงเนี่ยนะครับเห็นหมอกคลุมเต็มแม่น้ำโขงอากาศเหมือนกับหน้าหนาวเลยครับสดชื่นมากครับสูดลมหายใจได้เต็มปอดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงไก่ขันจากฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นประเทศลาวนะครับในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกอยู่นะคะว่าถ้ามันไม่มีเส้นแบ่งของความเป็นประเทศในอดีตเนี่ยนะคะเราคิดว่าหมายอยากจะข้ามน้ำไปฟากนู้นนะคะไปเดินเที่ยวเล่นเพราะว่าบรรยากาศมันน่ารื่นรมจริงๆนะคะความใฝ่ฝันเราคือว่าถ้าหากว่าเราเหมือนในยุโรปในอนาคตเนี่ยนะคะก็คือล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเส้นแบ่งระหว่างประเทศเนี่ยเราลืมมันหรือให้ความสำคัญน้อยลงเนี่ยเมื่อพักอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีเรือข้ามฟากพาเราไปเดินเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่ามันเป็นความแตกต่างเลยเหมือนเรากระโดดข้ามเวลาไปนะคะคุณธีรภาพยิ่งกว่า Back to the Future อีกนะคะค่ะแล้วก็มาประทับใจอีกทีก็คือเราไปทานข้าวกันที่ริมแม่น้ำโขงตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะ
คุณลิดาลองเปรียบเทียบดูนะครับว่ามีแม่น้ำสายไหนในยุโรปครับที่ขั้นระหว่างประเทศบ้างครับผมพยายามนึกอยู่นะนี่เวลาเราไปที่หนองคายเนี่ยเราไปนอนที่โรงแรมในตัวเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศเนี่ยแล้วแม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำนานาชาติด้วย
ใช่ค่ะที่ดิฉันเคยไปล่องคือแม่น้ำรายนะคะคือเราล่องไปจากเมืองสไตน์อัมรายมันสามารถที่จะไปอีกทางหนึ่งก็คือไปเมืองคอนสแตนต์ไปอีกด้านหนึ่งก็คือไปสไตน์อัมรายนะไปที่ไรฟอลเนี่ยก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็จะเจอธงสวิสบ้างธงเยอรมันบ้างอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นบรรยากาศเดียวกันเลยเนื่องจากว่าการรวมเป็นสหภาพยุโรปของประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยขีดเส้นแบ่งของความเป็นแต่ละประเทศเนี่ยมันถูกลืมไปเลยนะมันไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเยอรมันก็แล่นไปแล่นมาเรือสวิสก็แล่นกันไปแล่นกันมาแล้วก็ข้ามไปข้ามมามันสนุกนะคะชีวิตริมแม่น้ำแล้วก็พอเราลืมไปว่าเฮ้ยแก่ชาติไหนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเนี่ยเขาพูดภาษาเยอรมันเหมือนกันบริเวณลุ่มแม่น้ำรายนะเวลาไปที่แม่น้ำโขงเนี่ยเราจะนึกถึงตรงแม่น้ำรายแล้วอยากให้มันเป็นชีวิตแบบนั้นจริงๆนะคุณธีรภาพ
ที่เราก็พูดภาษาใกล้เคียงกันแล้วยิ่งคนลาวเนี่ยดูทีวีไทยเนี่ยพูดภาษาไทยได้ถ้าก็พูดภาษาลาวล้วนๆซะอีกที่เราอาจจะเข้าใจได้ยากกว่านะครับ
ค่ะเราไปเราก็ดูทีวีลาวด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพิธีกรเขาจะดูแต่งตัวเป็นชุดประจำชาติแล้วก็พูดภาษาลาวฟังดูน่ารักนะคะพิธีกรส่วนใหญ่ก็จะไวอ้อๆทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนแนะนำนี้นะครับคือเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะแสวงหารีสอร์ทนะครับประเภทแบบอะไรล่ะอันซีนพาราไดซ์อะไรนี้ครับแต่ว่าที่หนองคายนี่ โรงแรมในตัวเมืองที่เราไปพักนี่นะครับคาดไม่ถึงเลยครับว่าอาจารย์ดูภายนอกอาจจะแบบไม่สวยหรือว่าไม่หรูหราเหมือนกับรีสอร์ทที่เป็นประเภทแบบรีสอร์ทแบบบูติกนะฮะในห้องก็อาจจะธรรมดาธรรมดานะครับสะอาดสะอ้านเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกไว้ก่อนแน่นอนแต่พอเปิดระเบียงออกไปแล้วเจอแม่น้ำโขงอยู่ไม่แทบจะเอามือวัดน้ำได้นี่นะครับมันเป็นการสุดยอดจริงๆครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณพักในเมืองเนี่ยเวลาจะไปหาอาหารตอนเช้ารับประทานเนี่ยก็ไม่ยากเลยแล้วอาหารเช้าที่หนองคายแล้วก็ริมฝั่งโขงซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมาอาศัยอยู่เยอะตั้งแต่นานแล้วเนี่ยจะมีอาหารอร่อยๆมากมายอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปหนองคายผมอยากแนะนำว่าหาโรงแรมที่อยู่ติดริมน้ำโขงความจริงโรงแรมในตัวเมืองหนองคายเต็มทั้งหมดครับติดริมน้ำโขงอยากให้ไปพักสักคืนหนึ่งใช่ไหมคุณลูกดา
แต่หลังจากที่ไปลงพื้นที่กันจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่า1คืนไม่พอนะคะน่าจะได้สัก2คืนแล้วค่อยกลับมานอนอุดรแล้วค่อยบินกลับกรุงเทพอะไรเงี้ยนะคะเพราะไม่งั้นเราจะพลาดจังหวะดีๆหลายอย่างเพราะว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นแม่น้ำโขงพระอาทิตย์ลงนะคะพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโขงเนี่ยสวยแตกต่างกันแล้วก็อุณหภูมิของสีต่างๆเนี่ยแตกต่างกันพลาดไม่ได้จริงๆนะคะคุณธีรภาพคืนเดียวอาจจะไม่พอจริงๆนะคะ
ที่เช้าวันนั้นเนี่ยผมก็เรียนกับทางจังหวัดว่าแหมถ้าได้ไปนั่งรับประทานอาหารริมฝั่งโขงเนี่ยคงจะดีไม่น้อยเลยผมก็เลือกว่าโอ้โหไม่รู้นึกอยู่ในใจว่าจะทำให้จังหวัดเขาต้องยุ่งยากในการจัดหาอาหารเราไปให้เราที่นั่นหรือเปล่าที่ไหนได้พอไปถึงปรากฏว่าร้านอาหารก็อยู่ริมฝั่งโขงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะนั่งอยู่ที่ร้านก็มองเห็นแม่น้ำโขงตอนเช้าๆคนก็เยอะบางทีเอาโต๊ะมันตั้งอยู่บนทางเท้าที่ไม่รบกวนคนอื่นเนี่ยก็อยู่เห็นแม่น้ำโขงอย่างที่เรียกว่าใกล้ชิดมากครับแล้วยังได้พบบรรยากาศของชาวเมืองหนองคายมาเต้นแอโรบิกนะครับเห็นพระมารับบิณฑบาตนะครับจุดที่เราไปนั้นเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของมหาธาตุจำลององค์สำคัญของจังหวัดหนองคายที่เรียกว่าพระธาตุล่านหนองหรือว่าพระธาตุหนองคายนะครับซึ่งเป็นพระธาตุองค์จริงนั้นจมอยู่ในน้ำครับเหตุเป็นเพราะว่าแม่น้ำโขงมันโค้งมากครับแล้วก็กัดเซาะริมตลิ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัดในอดีตที่เคยตั้งอยู่บริเวณนั้นก็จมหายไปในน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่สูงเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงนะก็โผล่ยอดขึ้นมาให้เห็นในฤดูแล้งหรือตอนที่น้ำลงนะครับเพราะนั้นจุดที่เราไปนั้นเห็นทั้งพระธาตุล่านหนองหรือพระธาตุหนองคายองค์จำลองนะครับอยู่บนฝั่งเห็นชีวิตของผู้คนชาวหนองคายยามเช้าแล้วก็ยังเห็นพระธาตุล่านหนองหรือพระธาตุหนองคายองค์จริงที่อยู่ในแม่น้ำของอีกด้วยครับคุณดิกาครับ
ค่ะแล้วก็ที่จะต้องเล่าแล้วก็ประทับใจมากจริงๆเนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศหรือว่าอัธยาศัยของผู้คนที่อยู่รอบๆนั้นนะคะทีมช่างภาพของคุณธีรภาพเนี่ยเดินเก็บภาพเขาทั่วไปหมดเลยนะคะคนกำลังใส่บาตรอยู่เนี่ยก็ตกใจเล็กน้อยนะคะว่าทำไมช่างภาพมากันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมาถ่ายรูปอะไรกำลังตักบาตรกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าทุกคนก็เป็นนางแบบในแบบที่ดีนะคะสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยให้ช่างภาพเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วก็ไม่มีใครบ่นหรือต่อว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะในสายตาของดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันมองว่าพระธาตุล่านหนองที่ล้มลงมาเนี่ยนะคะไม่ได้ล้มแล้วก็โครงสร้างตั้งแบบเดิมนะคะเพราะว่าดิฉันดูจากการเรียงอิฐแล้วก็ส่วนของตัวพระธาตุที่พ้นน้ำมาเนี่ยดิฉันนึกภาพว่าพระธาตุเนี่ยเอียงล้มลงไปนะคะแล้วถ้าดูจากอายุเดี๋ยวจะให้คุณธีรภาพเล่านิดนึงนะคะว่าการก่อสร้างพระธาตุเนี้ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสร้างมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยฉันดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าการกัดเซาะของน้ำเนี่ยซ้อจนใต้ฐานเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็องค์พระธาตุเนี่ยเอียงล้มลงมานะคะที่โผล่ให้เราเห็นเนี่ยดิฉันยังคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของฐานพระธาตุนะคะแต่ถ้าหากว่ามีใครมีพิสูจน์หรือมีการยืนยันอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ก็น่าจะดีแต่เดี๋ยวตอนที่เราไปคุยกันถึงอควาเรียมเราคงจะคุยถึงว่าพระธาตุที่อยู่ใต้น้ำนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณธีรภาพคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงพระธาตุล่านหนองแห่งนี้เนี่ยนะคะองค์เดิมมีอายุสักเท่าไหร่แล้วคะ
ตัวองค์พระธาตุองค์เดิมนั้นไม่สามารถที่จะระบุสิ่งที่สร้างได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเพียงแต่ข้อสันนิษฐานนะครับว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่19เนื่องจากมาคำว่าประมาณสัก500-600ปีมาแล้วตามความเชื่อนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นตามความเชื่อนะครับบอกว่าได้มีพระอรหันต์5องค์นะครับในเมืองหนองคายนั้นเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียนะครับมาบรรจุไว้ในพระองค์ธาตุนะครับซึ่งก็หลักฐานหาที่จะเป็นจารึกอย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นจุดสาเหตุนั้นน้อยมากนะครับถ้าท่านหนองนั้นหรือพระธาตุหนองคายนั้น มีหลักฐานที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการเนี่ยครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณ450ปีมาแล้วก็คือพุทธศักราช2109นะครับก็คือ3ปีก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกครั้งที่1นะครับ3ปีนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรลาวล้านช้างคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั้นโปรดได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์เพื่อที่จะหนีภัยการคุกคามของบุเรงรองพระเจ้าบุเรงรองแห่งเมืองของสวัสดีนะครับซึ่งเวลานั้นกำลังคึกคักหวงหายมากนะครับเมื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เวียงจันทน์ก็ได้ทรงปฏิสังขรณ์บูรณะพุทธสถานองค์สำคัญก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งพระธาตุหนองคายหรือพระธาตุล่านหนองแห่งนี้ด้วยนะครับด้วยการทรงสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ครอบนะครับองค์ธาตุนั้นมีฐานกว้างประมาณ15เมตรนะครับสูงจากฐานถึงปลายยอดเนี่ย31เมตรนะครับแต่ว่าจุดที่สร้างนั้นเป็นจุดโค้งของแม่น้ำโขงพอดีนะครับจุดไหนที่แม่น้ำเนี่ยโค้งมากๆเข้าเนี่ยแล้วก็ยังไม่สมัยก่อนยังไม่มีการสร้างเขื่อนป้องกันไว้เนี่ยน้ำที่มีปริมาตรมากมายนะครับมีพลานุภาพรุนแรงเนี่ยก็จะกัดเซาะชายฝั่งส่วนที่โค้งนั้นว้าวเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพระธาตุองค์นี้เนี่ยล้มลงมาอย่างที่คุณธิดาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับโค้งลงมานะครับเหลือเพียงองค์พระธาตุเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ำนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วแล้วก็เราจะเห็นยอดพระธาตุองค์นี้ได้เนี่ยเฉพาะตอนที่เป็นหน้าแล้งนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณกุมภาพันธ์ถึงต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเมื่อเดือนตอนต้นเดือนมีนาคมเนี่ยจึงเห็นองค์พระธาตุโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาของประชาชนนะครับในการที่จะบูชาองค์พระธาตุเราเองก็มีโอกาสนั่งเรือลงไปแล้วก็แสดงคารวะต่อองค์พระธาตุด้วยการนอกจากยกมือขึ้นบรรทาแล้วเนี่ยก็คือให้เรือนั้นทำประทักษิณาเวียนขวาองค์พระธาตุ3รอบนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เวียน3รอบนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของช่างภาพทั้งหลายนะคะที่จะได้เลือกมุมที่จะถ่ายทั้งองค์พระธาตุเดิมนะคะแล้วก็องค์พระธาตุที่สร้างจำลองขึ้นใหม่นะคะซึ่งอยู่ห่างออกมาตอนนี้อยู่บนฝั่งเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ได้ภาพมาเนี่ยบรรยากาศสวยงามอย่างที่เราอาจจะได้มีการเผยแพร่ไปผ่านทาง Facebook ไปบ้างแล้วนะคะส่วนชื่อของพระธาตุล่าหนองเนี่ยคำว่าล่านี่แปลว่าอะไรคะคุณมิตรภาพคะ
เขาบอกว่าคำว่าล่าเนี่ยก็คือหมายความว่าองค์สุดท้ายหรือว่าเหมือนกับว่ามีนางลานางคำลาก็คือว่าลูกคนสุดท้ายอะไรนะครับอันนี้ยังไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงว่าทำไมถึงเรียกล่าหนองนะครับอาจจะเป็นว่าเป็นเจดีย์โบราณองค์สุดท้ายหรือเปล่าที่ยังพบเห็นได้อยู่ในการลำน้ำโขงนะครับและนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็มีการสันนิษฐานเพิ่มเติมนะคะว่ารูปร่างคล้ายกับพระธาตุบางพวนนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปที่หนองคายแล้วสงสัยว่าเอ๊ะที่เขาสร้างองค์จำลองมาใหม่เนี่ยคล้ายๆหรือเหมือนของเดิมไหมเนี่ยอาจจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่ไปชมพระธาตุบางพวนนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนั้นมากนักนะคะค่ะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังค่ะเราเพิ่งคุยได้ที่เดียวจริงๆเราอยากคุยถึงท่าเสด็จแต่คงจะต้องเก็บไปคุยต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะ
ครับก็เรียนย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเวลาไปที่จังหวัดหนองคายนั้นตัวเมืองกับในเขตต่างจังหวัดกับเขตต่างอำเภอกับเขตตัวเมืองอาจจะไม่ต่างกันมากเพราะว่าจังหวัดหนองคายนั้นมีพื้นที่ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงยาว300กว่ากิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆภายในเขตตัวเมืองหนองคายนั้นยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากมายนะครับแล้วก็เที่ยวชมได้หลายฤดูกาลในช่วงในหน้าแล้งเนี่ยแม้ว่าจะร้อนสักนิดหนึ่งแต่ว่าตอนเช้าๆอากาศจะยังดีมากยังอาจจะหนาวก็ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะได้เห็นหาดทรายในแม่น้ำโขงนะครับที่เป็นสันทรายเนี่ยทั้งในตัวเมืองและในเขตต่างอำเภอแล้วก็จะได้เห็นองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวลุ่มน้ำโขงคือพระธาตุล่านหนองเนี่ยขุดขึ้นมานะครับทำให้เราได้สักการะบูชาได้ง่ายนะครับถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยนะครับถ้าเอาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสเขียนไว้เนี่ยถ้ากับพระธาตุล่านหนองเนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่ของฝั่งลาวเขาแต่ว่าในความเชื่อถือศรัทธานั้นมันไม่มีพรมแดนครับคุณลูกตาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเทศกาลบูชาพระธาตุล่านหนองหรือพระธาตุหนองคายพี่น้องสองฝากฝั่งก็ลงเรือไปกับการบูชาเหมือนกันนะครับมันไม่มีพรมแดนจริงครับในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดหนองคายในช่วงนี้นะครับอยากให้แวะไปที่องค์พระธาตุจำลองของพระธาตุล่านหนองแล้วก็มีเรือเนี่ยสามารถที่เช่าไป ลำนะครับนั่งไปกันหลายคนก็ราคาไม่แพงนะครับไปสักการะพระธาตุหนองใจกลางกับแม่น้ำโขงหรือมหาทัตติสีทองดอนแม่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะชาวไทยเราสองฝากฝังครับคุณผู้ชมครับท่านฟังครับ
ค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็อย่าลืมนะคะภาพเกี่ยวกับหนองคายเนี่ยนะคะในโฟโต้บุ๊กของกลุ่มสาบวกภาพเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยค่ะเราอาจจะบรรยายให้ท่านเกิดจินตนาการแต่ว่าถ้าหากว่าได้ดูภาพของกลุ่มสาบวกภาพท่านจะเห็นได้ว่าไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะจังหวัดหนองคายวันนี้เราสองคนก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์คุณพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ